Ми хочемо почати із запису останнього судового засідання у справі Сергія Ткача. Запис зроблений 2008 року. Ми його знайшли в архіві ТСН. Сергій Ткач промовляє останнє слово. Перепрошуємо за технічну якість, але нам хочеться, щоб ви його почули.
Підніміться, прошу, перед судді, в цьому просі бути об'єктивним. Не тільки ко мені, але й кліпсом, системі МВД, прокуратури, які були вводними учасниками моєї преступної діяльності на протяжении десятков лет.
Чому ці слова важливі? Коли Сергія Ткача затримали, він театрально промовив: «Я чекав на вас 25 років». І одразу почав зізнаватися у зґвалтуваннях і вбивствах. Лише у перші дні він написав близько 70 явок з повинною. Коли стали перевіряти, виявилося, що як мінімум 9 осіб вже ув'язнено за його злочини. Сергій Ткач так довго залишався на свободі, тому що правоохоронці ловили не тих людей.
Свого часу ця історія набула широкого розголосу. Про неї говорили в новинах, написали багато статей. Здавалося, минуло близько 20 років. Всі вже мали зробити висновки і забути про Ткача, як про страшний сон. Але ні. І ми розкажемо, чому ця історія досі актуальна сьогодні.
Це подкаст «Не та людина», зроблений за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві «The Ukrainians Media». Ми його автори – Олеся Лук'яненко
і Анастасія Рахманіна. Ну що, давай зізнаємося, що 2005 року, коли Ткача заарештували і ця історія пролунала на всю країну, вона чомусь пройшла повз нас. І ми про неї дізналися, насправді, порівняно нещодавно. Розкажи, як ти про неї дізналася?
Мені про неї розказав сценарист Іван Тимшин, адже я працюю креативним продюсером на студії «Фільм Єй» і збираю цікаві історії для серіалів. І Ваня розповів мені цю історію. І я пам'ятаю, що я була дуже вражена, по-перше, це кількістю вбивств, адже Сергій Ткач зізнався у більше 100 вбивствах. Це те, що його не могли знайти протягом 25 років, і те, що за його злочини було покарано 9 людей. Я пам'ятаю, що тоді я дуже здивувалася, як так, стільки людей за злочини однієї людини, але потім зрозуміла, що, на жаль, це дуже поширена практика в нашій державі вішати безвинним людям чужі злочини.
Угу. Ну, я, власне, дізналася про цю історію від тебе і також була вражена кількістю цих жертв, кількістю поламаних доль. І тут же йдеться не тільки про прямих жертв, а ще й про їхні сім'ї. І це щонайменше 37 родин, адже саме стільки вбивств було доведено. Якщо взяти ці родини, а також родини безвинно засуджених, то виходить дуже велика цифра. І я захотіла дізнатися, що було далі, як склалося життя цих людей. А з іншого боку, мені було цікаво знайти відповідь на питання, чому маньяки взагалі вбивають, і чи можна це якось передбачити та попередити.
Добре, давай розбиратися. Я пропоную почати нашу історію з Павлограда.
А чому не з Криму? Ми ж знаємо, що своє перше вбивство Ткач скоїв у Сімферополі.
Бо саме в Павлограді Ткач сформувався як серійний вбивця, або ж, як він сам говорив, розгорнув свою злочинну діяльність. І справа в тому, що наприкінці 80-х років кожен мешканець Павлограді знав, що в місті орудує серійний вбивця. Ткач приїхав в Павлоград у 83-му році, це дані, які ми змогли знайти. І майже щороку він вбивав десятки людей, переважно це малолітні дівчата, підлітки або ж зовсім молоді жінки. І місто жило тоді в справжній паніці, тобто дітей закривали по домівках, люди боялися виходити на вулицю.
І, до речі, ми ж поговорили про атмосферу в місті з людиною, яка жила у цьому місті. Це Єгор Бєліков, який народився і виріс в Павлограді, і саме на ті часи припало його дитинство.
Перші кілька днів, коли, пару тиждень, може, когда только вот это прозвучало слово «маньяк», то все вообще сидели дома. И это было, по-моему, было теплое время года. Ну, короче, это прямо муха была. Потом, ну, немножко когда успокоились, прошло там недели две, три, может, то начали потихоньку выпускать детей, но только во дворе. И только до темноты. Короче, вот все дети гуляют во дворе, и постоянно кто-то кричит: «Сережа, ты здесь?» Кто-то сверху там, или «Маша». Короче, постоянно пинговали. И после этого, ну что-то, может быть, через несколько лет только еще раз типа всколыхнуло весь город опять же. Опять какой-то труп, и опять прозвучало это слово «маньяк». Угу. Вот. Но, насколько я помню, не было уверенности, что это тот же маньяк. Говорили, что это другой маньяк.
Сергій Ткач один раз дійсно зробив паузу. За нашими даними, це було 85-го року, і начебто вже 86-го року він знову поновив серію вбивств.
Ну, тут треба зазначити, що ми брали дані з відкритих джерел, і інформація там різна. Наприклад, є інформація, що взимку того ж 85-го року він все ж таки вбив 8-річну дівчинку, а весною того ж року 20-річну дівчину. А от потім, скоріш за все, він дійсно зробив паузу, адже у цей час на нього розпочали полювання. І цьому полюванню передував лист, який був адресований Міністерству внутрішніх справ Радянського Союзу, Комітету із захисту дітей і редакції газети «Правда».
Так, дійсно, цей лист написали перелякані матері Павлограду. От ми знайшли дані 7 березня 1985 року в газеті «Правда». Ми живемо в постійному страху за своїх дітей. У нашому місті почастішали випадки зґвалтування по звірячому замучених дітей зі смертельними наслідками. Також є непоодинокі випадки спроби зґвалтування. Ми, жінки-матері міста Павлограда, зі сльозами на очах переконливо просимо: допоможіть нашому горю. Ми не знаємо, чия дитина буде наступною жертвою.
І дивно, але Москва відреагувала. Тоді у Павлоград направили майже 700 міліціонерів, ну тобто цілий загін.
Так, я навіть читала, що їх розмістили десь на вокзалі, віддали їм спеціальний вагон, де вони могли жити. Тобто їх навіть не могли розмістити по готелям чи квартирам.
Настільки багато їх було?
Так, начебто підняли всі можливі служби, запровадили цілодобове патрулювання.
Ну, тобто велася якась дійсно велика робота. І той самий Єгор Бєліков, що виріс в Павлограді, розказав нам, що пам'ятає про ті часи.
Они не то, что наводнили, но просто если до этого их практически ментов не было видно, то тут они стали прямо по трое, по четверо постоянно. Их на каждом перекрестке, куда ни повернись, везде ты увидишь какую-то вот эту бригаду, которая идет. Да. Это ж совок еще был, тогда были дружинники. ДНД, добровольная, что-то народная дружина. И как только стало известно про этого маньяка, ну, в принципе, в дружину вот и так некоторые люди по собственному как бы желанию туда шли, и такие активисты, проходили с ментами. А тут прямо их стало очень много. Родители, особенно вот у которых дети, они начали массово просто туда идти, даже ходили и без ментов. По вечерам, по ночам, да, они вот с наступлением темноты, как детей всех загоняли по домам, так они вот туда ходили. Все были уверены, что это маньяк. Всматривались в лица всех прохожих на улице. Видимо, искали этого маньяка, хотя никто не знал, как он выглядит, даже пример. По пустырям лазили эти дружинники, там, где гаражи, где всякие заброшки.
Давай підсумуємо. Всередині 80-х років нікого не було сумнівів, що в Павлограді орудує серійний вбивця.
Ну, принаймні, так виходить з того, що ми почули.
Його не просто шукали, так? Його шукали, його ловили з всесоюзним розмахом.
І про це нам також розповіла журналіст Наталя Гармаш, яка багато писала про цю історію у газеті «Факти».
У мене сусідка моя була, вона зустрічалась с человеком, с парнем, который там сидел безвылазно. Там же работала следственно-оперативная группа прокуратуры СССР из Москвы. И там люди сидели годами в засаде, подставляли вот этих оперативниц, одетых школьницами с бантиками. Те ходили ночью по паркам, пытаясь, так сказать, на наживку, чтобы он клюнул, да. Его очень долго искали, даже когда он уже уехал из Павлограда, его там уже не было, все равно там его разыскивали.
І ця інформація викликає двоїсті почуття. З одного боку, виходить, що люди нібито дійсно працювали. А з іншого, ми знаємо імена щонайменше трьох чоловіків, котрі були засуджені за злочини ткача, і ще одного, котрий повісився в СІЗО, не дочекавшись суду. І спершу, коли ми тільки почали досліджувати цю історію, ми навіть були впевнені, що ані в Павлограді, ані в Пологах, ну, ніде слідчі не бачили серію. Ну, тобто не усвідомлювали, що всі ці вбивства скоїла одна і та ж сама людина. Але згодом ми виявили і неоднократно це підтвердили у розмовах там зі слідчими і з іншими людьми, що всі насправді все розуміли. Просто система вимагала на той час від слідчих не знайти справжнього злочинця, а надати хоч якийсь результат.
Наприклад, Анатолій Шайда, старший слідчий Генеральної прокуратури, який розслідував вбивство ткача після його арешту, нам розповідав: хапали людей, щоб зняти ажіотаж. Одному приписали 10 епізодів, іншому 20. Він навіть розказав, що одного разу правоохоронці затримали ткача. Він їхав на велосипеді, якраз після скоєння злочину. Але його навіть і не допитали. Щось запитали і відпустили.
Оця деталь – велосипед – насправді є важливою. Тому що на той час вже точно було відомо про павлоградського маньяка, що він роз'їжджає на велосипеді. Отже, резюмуємо, що замість ткача в Павлограді заарештували як мінімум 4 людей. І я пропоную назвати імена цих людей і розказати трошки докладніше.
Так, ми можемо їх назвати. Це Ігор Рижков, він був затриманий у 1987 році. Десь в цей час був також затриманий і звинувачений Валерій Коршун.
Потім Олександр Чудних.
І в 89-му році Володимир Світличний. Мабуть, його історія найбільш трагічна, бо Володимира Світличного звинуватили у вбивстві і зґвалтуванні рідної доньки. Чоловік не витримав наклепу і повісився у СІЗО, не чекаючи суду. Можливо, він розумів, що нічим хорошим цей суд для нього не закінчиться.
Це одна з найбільш пронизливих історій, пов'язаних із ткачем, і я пропоную розказати трошки докладніше про Світличного, про його родину.
Це трапилося влітку 1989 року, в день народження молодшої доньки Світличних. Батьки готувалися зустрічати гостей і кинулися, що вдома немає хліба, і відправили в магазин середню доньку Олю.
Їй на той час було скільки? 10 років, так?
Мені здається, 9 років, і дівчина з магазину вже не повернулася. Ми спробували знайти Людмилу Світличну, це мама вбитої дівчинки і дружина Володимира Світличного, але виявилося, що жінки вже кілька років немає в живих.
Але ми знайшли її інтерв'ю.
Це інтерв'ю вона дала одному з телеканалів наприкінці 2000-х років. От пропоную послухати, як вона сама розказує про цю історію.
Була хороша сім'я, мама, папа і три дочки, Єлена, Ольга і Анна. Мої три королівни були. І от 28-29 июля нашій младшій дочці Ані сповнилося 4 роки. А 28-го, звісно ж, ми готуємося к этому делу. І я готовлю їду, і Оля поїхала на велосипеді за хлібом. Ну, наш поселковий там хлібний магазин. Ее нету. Я начала бегать, начала искать, начала туда, начала сюда. Она была убита метрах 300 от нашего дома. Мне слышится мама. Тут собрались люди, собрали, милиция приехала, собрались рыбаки. Вот так они пошли все, вот полосой пошли. И кто-то закричал, нашли, я туда побежала, но я не видела, я не добежала. Я сознание потеряла, очнулась уже в машине. И сколько я потом... Ну, как вот точно в кино, я повстала на коленях, плакала, целовала руки того фельдшера, просила, что-то сделайте. Он голову опустил. Ну, знаете, это делаю не я, это что-то кто-то, вот это нереальность была.
Міліція стала шукати вбивцю, але безрезультатно. І батько вбитої дівчини, от Володимир Світличний, як ми читали з інтерв'ю, почав просто сваритися з міліціонерами.
Тобто він сам привернув їхню увагу?
Так, він звинувачував їх в тому, що вони нічого не роблять, і начебто почав сам шукати цього маньяка. І є навіть дані, що він купив травматичну зброю, травматичний пістолет і влаштовував засідки в лісі. Можливо, в втрата доньки і така бездіяльність міліціонерів вплинула на його психоемоційний стан. Можливо, він став одержимий цим пошуком. Правоохоронці почали його підозрювати. І, як не дивно, вони знайшли підхід до його дружини, Людмили Світлична.
Яка також була не менше травмована.
Так, і жінка написала заяву, щоб перевірили її чоловіка.
Проходить 2 роки, ми це іщемо. Ми іщемо, ви не мішаєте. Муж-мужичок був такий, знаєте, гарячий. От 2 роки, ви що робите? Дітей вбивають там. От, смотрите, ми 6000 чоловік перевірили мужчин. От у нас картотека. І появляється. А ми тільки його не перевірили, розумієте, Людмила Григорівна? Тільки він, тому що він отець. Ну, от ми допустили ошибку. От тільки він один. Ну, треба як-то ж от його перевірити. От, ну, треба як зробити, щоб він його не сколихнути. Ну, напишіть заявлення. Я написала, що я його боюсь.
Володимира Світличного заарештували, а через кілька місяців після затримання він повісився у СІЗО. І, напевно, правоохоронці були настільки переконливі у своїх звинуваченнях, що майже всі в місті повірили, що Володимир і є серійним вбивцею. І життя Людмили Світличної і 2 її доньок перетворилося на справжнє пекло.
Прожила жінкою маньяка. Когда ты хуже прокаженного, у прокаженного есть какое-то право на защиту, а это ты вообще даже никто тебя не существует. А как получилось? Ну, люди злые, люди не хотят думать. Людям что дали, они это глотают. С работы выгнали меня, с 2 работ меня выгоняли. Дочку, как раз старшая дочка, вышла замуж, и за это время и забеременела, и заставили сделать аборт, чтобы не было наследственности. Они расстались. Через 1/2 года она вышла замуж снова. Вроде ничего, прожили 4 месяца. Маньяк, отец, нам не нужны маньяки в доме. Она делает новый аборт, уходит совсем. И потом, ну вот еще 2-3 раза она пыталась семью создать, пыталась девочка. Ну вот это все упиралось в отца.
Давай ще розкажемо про Ігоря Рожкова. Мені здається, що з усіх безвинно засуджених він викликав у тебе найбільшу емпатію.
Так, чесно скажу, його історія мене найбільше вразила. У середині 80-х років Ігор Рожков, молодий, симпатичний хлопець, син вшанованої вчительки, залишив транспортний інститут, щоб самостійно заробляти собі на життя. Я десь читала, що у нього була дівчина, і він хотів одружитися, тобто йому просто були потрібні гроші. Вдень Ігор працював на залізниці, а ввечері проводив час з друзями, як і більшість людей його віку. Частина його друзів мешкала в гуртожитку, і Ігор часто заходив до них. І саме в цьому гуртожитку мешкала одна із жертв Сергія Ткача. Ткач напав на неї, але щось його злякало, і дівчина відбулася просто переляком. Він навіть не встиг її зґвалтувати. Але вона заявила в міліцію. Нагадаємо, що всі тоді в місті знали, що в місті орудує серійний маньяк. Розповіла, де проживає, і міліція якимось чином вийшла на Ігоря Рожкова. Тобто з'ясувала, що він часто буває в тому гуртожитку, де мешкає ця дівчина. І почали його допитувати, але жодних доказів чи свідків в них не було, і в Ігоря навіть було алібі.
А яке саме алібі?
Того дня він з друзями був за містом на пікніку, і друзі це підтвердили. Але міліціонери ходили за Рожковим більше року, буквально плакалися йому, що з них знімуть премії, і Рожков пішов їм на зустріч. Адже йому сказали, що це всього лише дрібне хуліганство, він заплатить невеличкий штраф і все. Але історія на цьому не закінчилася. Через деякий час напали на іншу дівчину. І цього разу її зґвалтували. І Рожкова викликали в міліцію взяти участь у дізнанні. І дівчина показала на Рожкова. І от вже тоді Ігоря затримали, кілька місяців утримували в СІЗО і зрештою звинуватили за 8 статтями, і серед них 2 вбивства. І засудили до вищої міри покарання, тобто розстрілу.
Ну так, да, тоді ще діяла смертна кара.
І це при тому, що окрім зізнання самого Рожкова, яке ми можемо припустити просто вибили з нього, і показань сокамерників, і тут теж виникає питання, чому суд взяв до розгляду показання людей, які перебували з ним в СІЗО, прямих доказів проти Рижкова не було.
Про це ми можемо судити зі слів слідчих, які розслідували цю справу вже після арешту Ткача, і також з копії вироку суду. І тут ще хочеться уточнити, наскільки абсурдними були ці так звані докази. Наприклад, на тілі вбитої дівчини, однієї з двох, у вбивстві яких звинуватили Рижкова, було знайдено волосину. І ця волосина не співпала з волосом Рижкова. Тоді у справі з'явилася якась інша волосина, не людська, а собача. А у Рижкових вдома тоді жив собака. І у собаки цього взяли жму черсті, провели експертизу і зробили дуже цікавий висновок. Я зацитую. «Волос мог прийти від собаки Рижкова». Ну і загалом усі спірні висновки експертиз трактувалися не на користь Ігоря. Наприклад, дуже схоже формулювання. «Слід обуви на місці преступлення мог бути оставлен обувью Рижкова». І найжахливіше, що це вважалося доказом злочину.
Ігор Рижков провів у камері смертників близько півроку. Він чекав дня страти, але потім апеляційний суд засумнівався. Ми думаємо, що цьому посприяли клопотання матері Ігоря, яка не переставала битися за сина. І з його вироку зняли найважчі статті. Ті, що стосуються вбивства. І тоді замінили покарання зі страти до 10 років ув'язнення.
І Ігор Рижков відсидів весь цей срок.
Так, він звільнився наприкінці 90-х років, а Ткача, тобто справжнього вбивцю, піймали лише 2005 року.
Тобто весь цей час Ігор Рижков
носив клеймо вбивці і гвалтівника. От, розшукуючи Ігоря Рижкова, ми зв'язалися з Наталою Гармаш. Ви чули її на початку випуску, журналістку, яка працювала спецкором в газеті «Факти» і зробила з Ігорем і з його мамою кілька інтерв'ю.
Алло? Да, я слухаю. Наталья, здравствуйте. Это из Киева, беспокоит Таисия Лукьяненко.
Да, 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 я поняла.
Скажите, пожалуйста, Рыжкова уже же нет в живых, да? Его не стало, не знаете?
По-моему, нет. Он, последний раз я его видела, он очень сильно пил. Мама умерла, он запил, и потом кто-то пытался его найти, и сказали, что его нет. Он работал где-то на стройке. Хотя у него было незаконченное высшее образование, мальчик учился абсолютно отлично в школе. Мама была учительницей, она боролась, но ничего не могла сделать. И он отсидел, самое обидное, отсидел весь срок, весь. Хотя уже было известно, что это не он. Но не могли собрать доказательства, потому что одна из девочек, которая фигурировала в его уголовном деле, якобы он на нее напал, она уехала в Россию. И отказались ее разыскивать, это другая страна, мы не можем ее разыскать, а без ее показаний невозможно оправдать человека.
Паралельно ми шукали Ігоря в соцмережах.
Так, так, ми дали кілька оголошень в групах Павлограда, так, і отримали відповідь, що немає вже ані Ігоря, ані його мами. І треба сказати, що багато людей відгукнулися, і люди, які залишали свої відгуки, вони писали не просто, що він помер, а ще намагалися розказати його історію.
До речі, Єгор Бєліков, спогади якого про Павлоград ми також давали на початку випуску, також пам'ятає Ігоря Рижкова. Більше того, він був учнем Олени Рижкової, тобто матері Ігоря, і розповів нам про неї.
Я учился в этом классе не с самого начала. Поначалу я не знал, что там о ее семейном положении, кто там у нее дети. И как-то случайно кто-то из одноклассников, которые раньше начали с ней учиться, рассказали, что вот у нее сын, но он сидит в тюрьме, что он какой-то там насильник, вот, причем на серьезе. Насильник и убийца. То есть дети в школе думали, что на самом деле за дело. Вот, и шушукались, понятное дело, там, за ее спиной. А она была, как мне говорили, раньше она была нормальная, ну, то есть не было у нее таких проблем, которые вот я уже застал. А на почве вот этого всего, что происходило в ее семье, ее всю начало дергать. У нее такие тики, у нее тряслись руки, она моргала постоянно вот так вот. Ну, в общем, голова у нее вот так вот ходила постоянно.
Лени Йосипівни дійсно були великі проблеми зі здоров'ям, адже вона розповідала журналістам, що в неї атеросклероз і хвороба Паркінсона, і більше, вона перенесла онкологічну операцію. А, власне, Ігор у свої 49 років стрімко втрачав зір, і сім'я була змушена шукати гроші на операцію за допомогою публікацій в газеті, адже інших прибутків у них просто не було.
Олена Йосипівна намагалася всім розповісти, що її син ув'язнений незаконно, і, власне, як тільки Ігор Рижков звільнився, вона запросила його до себе в клас і представила своїм учням. Мені здається, вона якраз і хотіла, щоб Ігор розповів історію свого такого свавільного ув'язнення.
І таким чином якось реабілітував себе в очах інших.
Після уроків вже вона попросила, говорить, подождіть, на полчасика прошу вас задержатися. Зараз к нам прийде чоловік, який розкаже, і от він зайшов, я навіть не бачив ніколи. Хоча, коли він зайшов, вони достатньо схожі були. Вне, що зрозуміло стало, що це родственник. Вот, і вона сказала, типу, що хто не знає, це от мій син Ігор. Вкратце она рассказала эту историю, и вкратце он что-то порассказывал, ну, такой, в общих чертах, что чуть не был расстрелян, еле-еле через Верховный суд удалось отменить этот расстрел. Говорит, если у кого-то есть вопросы, то задавайте. Вопросов ни у кого. По-моему, всем было пофиг. Они жили в доме, в котором жил мой друг в соседнем подъезде. То есть я часто, приходя к другу, видел и Игоря, и Иосифовну. Даже когда-то вечером шел то ли к другу, то ли от друга, не помню. И пьяненький Игорь шел. Ну, мы так, когда виделись, то здоровались с ним. Вот. И я тоже, по-моему, был пьяный. И мы чуть-чуть с ним посидели возле подъезда. Поговорили, ребят, а что, а как? По-моему, с работой у него постоянные были проблемы. Потому что, ну, это ж клеймо. Мало того, що стільки відбарабанив, так ще й за ізнасилування вбивства. І ще й тебе не реабілітували, яку ти роботу не знайдеш. Ну, щось таке, типу грузчика, щось таке він знаходив. Ну, наскільки я пам'ятаю, то нічого постійного у нього не було.
Досліджуючи історію Ігоря Рижкова, ми поговорили ще з одним журналістом, який був дотичний до тих подій.
Сергій Довголь працював тоді в газеті «Україна молода». Він був одним із тих, хто писав про незаконно засуджених в Павлограді. Коли вийшла його стаття, йому одразу зателефонували з прокуратури і попросили допомогти встановити винних осіб, тобто тих правоохоронців, які арештовували цих хлопців, а прокурорів і суддів, які виносили вироки.
Ну, я зразу ж написав цю заяву до Генеральної прокуратури. Мені надійшла відповідь, що Генеральна прокуратура такого типу працює над встановленням осіб, причетних до незаконного притягнення до кримінальної відповідальності і засудження Ігоря Рижкова. Ну, мене така відповідь збентежила. Я зразу тоді пишу відповідь на Генерального прокурора Пшонку. Шановний пане Генеральний прокурор, я отримав ось таку відповідь, але я вам зразу повідомляю відповідально. Всіх тих осіб, кажу, я встановив особисто поіменно і терміново мене на цю тему допитайте. Це ж не проблема знайти слідчих у матеріалах справи, хто там слідчий був. Відомий суддя Олександр Мартиненко, який відправив його на розстріл.
Втім, ніхто з тих, кого встановив Сергій Довгаль і про кого написав у своїй статті в газеті, не був притягнутий до відповідальності. І це нам також підтвердив Анатолій Шайда, старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури, про якого ми вам розповідали вже на початку випуску.
Розшукуючи Ігоря Рижкова, ми натрапили на цікаве відео, яке було знято під час мітингів проти свавілля правоохоронців. Ігор Рижков брав участь у цьому мітингу, і журналістка ТСН Ольга Павловська поговорила з ним вже після того, як він виступив. Інтерв'ю записано в парку, і ми бачили це по відео, але насправді можемо почути Ігор трошки на підпитку. Але мені здається, це тільки додає щирості його розповіді.
Это случилось из-за того, что я верил в советское правосудие. Помните фильм «Да здравствует нас суд, самый гуманный суд в мире»? Девочка меня увидела в своем общежитии и сказала работникам милиции, что я похож на нападавшего. Но в ее показаниях были такие слова – На меня напал человек, которому 35-40 лет, и он похож на азиата. Мне было 24 года, мне никто не давал этих лет. Я был всегда моложе своих лет. Тем более на азиата я, извините, не похож. Но через некоторое время, когда они меня обманули, сказали: «Да ты возьми на себя, там просто мелкое хулиганство. За это или 15 суток, или 50 рублей штрафа. И тебя больше трогать не будут». А меня трогали в течение 2,5 лет. Я согласился. Я тогда верил, вы знаете, тогда ж помните советские фильмы? Разберутся, все. Вот я поверил. Меня просто посадили в пресс-хату, там, где сидят уголовники, которые делают, ну, за кусок колбасы, за кусок сала, за сигареты, за наркотики. Просто они начали выбивать с меня явки с повинной. 2 суток меня били беспрерывно. Я сделал еще одну глупость. Зашла девушка, против которой было нападение. И я подумал так: буду смотреть ей в лицо, чтобы не было ошибки. Двое, которые со мной сидели, опознаваемых, они так нейтрально смотрели в сторону. А я смотрел в лицо. Кстати, она потом на суде так и сказала: если вы видели, как он на меня смотрел. И она сказала, что это я. Мне дали вышку, расстрел. Прокурор говорит: мы не имеем права менять Рыжкову этот эпизод, потому что кроме его признательных показаний у нас нет доказательств. Но судья менял мне этот эпизод. А потом, через 21 год, у ткача нашли нотную тетрадь этой девочки.
А тут йдеться про нотний зошит 10-річної Олі Дмитренко, однієї з двох дівчат, за вбивство котрих був засуджений Рыжков до смертної кари.
І, до речі, от на в тих протоколах, які ми вивчали, протоколах звинувачення Рыжкова, там також описується цей нотний зошит.
3 рази в місяць виводили в баню. І вони там так бріють і стригуть. Одной и той же машинкой. Машинка бреет, машина стрижет. Ну, тут ежик и тут ежик. Но я сидел, меня приковали к батарее, и я чувствую, у меня пот течет, холодный. Я знаю, что меня не расстреливают в виду, но все равно пот холодный течет. И еще, что я хочу сказать. Ткач меня не садил. Он из меня явки с повинной не выбивал, и он меня не сажал. Поэтому я не могу сказать, что вот я так на него зол, что его разорвать надо. Разорвать надо судей, прокуроров и милиционеров.
Нам, звичайно, дуже хотілося б поговорити з тими, хто вибивав зізнання з безвинних людей. Але сьогодні вони вже не працюють в міліції, і з ними важко зв'язатися. Але ми знайшли коментар Віктора Бабенка. У той час він був слідчим і брав активну участь у павлоградському розслідуванні, а за 15 років став начальником головного управління МВС України у Дніпропетровській області, тобто головним міліціонером області. І в нього брали інтерв'ю для книги «Історія павлоградської міліції».
Розумію, що саме він брав участь в затриманні Володимира Світличного.
Так. І у цьому інтерв'ю він відповідав на запитання про цих безвинно заарештованих, і, зокрема, Володимира Світличного. Я зацитую, що він відповів. «Повірте, якщо і сняться співробітникам міліції, котрі брали участь у затриманні маніяка, кошмари ночима, то це не муки совісті через перевищення повноважень або підтасовані докази. Сняться фотографії, обличчя тих жертв, які ми могли б урятувати, якби вдалося хоч трохи раніше напасти на слід звіра. Тобто він цим самим підтверджує, що були і перевищені повноваження, і підтасовані докази.
Але, напевно, він вважає, що засудити людину до страти – це не такий великий злочин.
Порівняння з усіма злочинами маніяка. У наступному епізоді ми докладніше поговоримо про серійних вбивць. Хто такі маніяки, які психологічні особливості мають, як вони з'являються та чи можна попередити їхні злочини. Також за допомогою спеціалістів ми спробуємо скласти психологічний портрет Сергія Ткача і дізнаємося, як шукають серійних вбивць та які методи, зокрема профайлінг, у цьому допомагають.
Багато хто знає серіал Netflix «Майндхантер», до речі, це один з моїх найулюбленіших серіалів. Та мало хто знає, що в Україні є свої мисливці за розумом. Ці люди наприкінці 2000-х років створили унікальний для нашої країни криміналістичний напрям – маніякознавство.
Якийсь цинізм в цьому є, але маніяка не можна зловити на першому вбивстві. На третьому вбивстві можна тільки зробити висновок, що працює серійник. Десь на п'ятому, на сьомому вбивстві він почне залишати якісь необережні сліди. Тобто, чим більше він вбиває, тим більше вірогідність його ідентифікувати.
Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з The Ukrainians Media. Слухайте нас на усіх платформах для подкастів та на YouTube.